Du lytter til P1.
Jeg hedder Esben Hardenberg.
Jeg hedder Frederik Bjerre Andersen.
Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. Vi er tilbage med Kortsluttet og tilbage med endnu en special, hvor vi har besøg af dig, Frederik Bjerre Andersen.
Ja, tak.
I sidste uge havde du jo været i Haderslev og besøg YouTuberen Johannes Madsen, som er en gal opfindertype på 19 år.
Hvad er det for en stol?
Det er en elektrisk stol.
En elektrisk stol?
Ja, en elektrisk stol. Du vil få et chok lige om lidt.
Hvad?
Ja, det er
ikke. For satan! Og i dag så skal vi så høre om en anden afsindig produktiv opfindertype, som hedder Ole, som er i slutningen af 60'erne.
Så nogle gange er det jo et behov i virkeligheden, og andre gange er det bare fordi, jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at lave det her. Så er jeg som sådan ligeglad med, om der er noget, der kan bruges. Jamen, det kunne for eksempel være det her roterende hus, jeg lige har lavet jo.
Ole, han har arbejdet med elektronik i mange, mange år. Ifølge ham selv er han den første, om ikke i verden, så i hvert fald i Danmark, der lavede et intelligent hus, altså hvor lys og sådan noget kan styres centralt. Det lavede han allerede for snart 40 år siden. Mm. Nu arbejder han i dag med industrirobotter. Men privat så kører hjernen altså videre, og det har gjort, at han har lavet et hus, der kan dreje rundt om sig selv, 360 grader rundt som en karusel. Og nu sagde jeg, at han har bygget det. Jeg tror, han selv ville sige, at han er ved at bygge det, fordi huset står, og det kan dreje, men han er langt fra færdig. Han har mega mange projekter hjemme i Gudbjerg, som ligger nord for Svendborg, og hvor huset altså også står.
Næsten stille,
men det drejer, altså, når han bærer det om det.
Hvorfor skulle man have et hus, der drejer?
Jamen, det er der en rigtig god forklaring på, og jeg synes faktisk bare, at vi skal tage på besøg hos Ole og finde ud af det. Og jeg kan afsløre så meget, at den rigtig gode forklaring, den findes inde i ham og konen Irenes dobbeltseng. Henvendelse i det nye hus igennem carporten, står der. Normalt, når man kommer til et hus, så ligger indgangen jo sådan ret meget lige for. Det kan jeg ikke helt se, den gør her. Hej. Nu fandt jeg dig.
Ja.
Jeg stod lige og kiggede for at finde ud af, hvor indgangen var. Flytter den så nogle gange?
Ja, den her.
Ja, ja, indgangen.
Det gør den.
Hvordan finder man så ud af, hvor man skal ind i huset?
Det skal du vide. Jamen, på et tidspunkt kommer der nogle piler op ud i kanten af terrassen, der fortæller dig, hvad vej du skal gå rundt til døren.
Okay. Så du har simpelthen tænkt dig at male pile på terrassen?
Nej, der bliver sat nogle spot i, der kan lyse gult eller rødt og grønt.
Okay.
Så du skal komme op, så til den ene side, der vil der være grønt, og den anden side vil der være rødt.
Så ved man, hvilken vej man skal gå rundt?
Ja.
Er det, noget, det er simpelthen et fremtidsprojekt?
Ja, det er okay. Et af dem.
Jamen, hej Ole.
Hej.
Pænk, hvor det er, Frederik.
Kommer vi så ind igennem soveværelset. Der er så et walk-in.
Walk-in-closet simpelthen,
ja.
Med alt jeres tøj.
Ja.
Og det gemmer ikke
mest konens.
Her i soveværelset kommer man så ind, og så er der den her seng, som vel sådan en slags, hvad skal man sige, kasse.
Ja, altså jeg lavede gavlen og sådan noget, fordi at den skulle jo være designet til at kunne køre rundt for at kunne holde til det og sådan noget. Så.
Der er en lille forhøjning, ikke?
Ja.
Rundt om, det er jo egentlig det eneste, man lægger mærke til. Og så kan man se, der er også noget metal omkring vinduespartiet.
Ja.
Men umiddelbart vil jeg måske ikke lige stusse over og tænke, det er en eller anden centrisk konstruktion.
Nej, det er helt normalt vinduesparti. Nu kan vi prøve at starte, så kan du se.
Ja.
Altså, det kører bare med, så det fungerer jo
på det kører med.
For os.
Og mens vi står her, og der er der lige blevet trykket på en knap, og så kører sengen, vinduer og dør simpelthen ud på terrassen på to skinner. Der er jo nogen, der kalder dig for Ole Opfinder. Hvor kommer det navn så fra?
Jamen det er, fordi jeg altid har lavet nogle ting, et eller andet, som ikke har været lavet før. Og, altså, jeg har jo ikke kaldt det en opfindelse, fordi jeg har bare givet mig selv opgaven og har ligegyldigt, hvad tåbelige idé, jeg har fået, så har jeg haft tyrkertroen på, at det kunne jeg få til at virke. Jeg har været interesseret i mekanik og el og alt, hvad der rørte sig, altså helt tilbage fra, jeg var en 3-4 år. Jeg splittede alt der, hvad jeg kunne komme i nærheden af, for at lære, hvordan det var. Jeg fik mit første stød som 4-årig på hospitalet, fordi jeg havde splittet en lampe, og jeg skulle se, hvordan sådan en virker. Så havde jeg faktisk nede ved min bedste, der havde jeg trukket en ledning fra en stikkontakt om til kaklovnen, fordi jeg skulle se min bedste, hun kunne prøve det der også. Og min bedste sagde til min bedstfar, at jeg kaklovnen stører. Og når pjat sagde min bedstfar, det kan ikke lade sig gøre. Det kunne det. Det fik jeg lidt skæld ud for, men dengang vidste jeg ikke bedre. Jamen allerede fra jeg var 5 år, sagde jeg jo, at jeg ville være elektriker. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor, men så det var selvfølgelig den første uddannelse, jeg tog. Og alle sagde til mig, at jeg skulle jo læse til ingeniør, fordi det havde jeg hovedet til. Min konklusion på det var, at alle de ingeniører, jeg havde mødt på det tidspunkt, de var inden for mit fag, hvor de er dummere end mig, og det var de. Så hvorfor skulle jeg læse til ingeniør for at blive dummere? I dag kan jeg godt se, at jeg skulle have læst til ingeniør, men jeg gjorde det ikke, så jeg tog en installatøruddannelse i stedet for, som jeg så har brugt nogle år, men altså efterfølgende så kom jeg over i computerverdenen og programmering og sådan noget. Og så er det været den vej, jeg har gået. Og sige, alt hvad jeg kan i dag, er sådan mere eller mindre autodidakt. Altså det har jeg lært mig selv.
Det var det.
Ja.
Når sengen så kører ud her, så er der så et halvtag over, og på siderne, der er så det her stof.
Læsejl.
Læsejl, ja. som folder ud.
Og det er for at tage lidt vinden, og det er også for, når vi ligger ud mod vejen, så kan folk ikke lige se, hvad der sker inde bag ved læsejlet. Som det ser ud nu, bliver det nok bare sådan, at vi erstatter det der over med noget, der er lidt højere. Hvis det er rigtig stormer, selvom vi ligger 100% i læ, så kan vi godt have lidt virvelvind her. Og det er min teori ved, at så kommer om, så vinden kommer lidt skråt ind fra, og vi har sådan til at sige lukket af også. Så undgår vi det. Det ved jeg selvfølgelig ikke endnu, men det er nogle af de forsøg, der skal laves. Vi har boet på gården inde ved siden af i mange år. Den har nu vores søn og svigerdatter købt. Og derinde har vi sovet i shelter i faktisk 10 år tilbage, og det har vi gjort hele året rundt. Og så har vi, jeg har for mange år siden været nede at lave styring for en, der har et hus her i naboland, hvor hans seng kunne køre ud i fri luft. Og det var selvfølgelig nede at lave for ham jo, og det var ham, der inspirerede mig til at sove udenfor. Så jeg startede jo selv med at prøve, og shelteren blev bare placeret om bagved, og så begyndte jeg at sove i den. Og ret hurtigt fandt jeg ud af, at jeg faktisk sov bedre i shelteren, jeg gjorde inden. Det ville konen ikke høre helt til at tale om jo. Så det første halvår, der sov jeg derude alene, men så fik jeg hende lukket med ud og sove, der gik kun 2-3 nætter. Så må hun også erkende, at hun sov bedre udenfor, hun gjorde inden. Den shelter lavede jeg så, efter et par år lavede, så den kunne dreje rundt, så vi lå i læ. For efterhånden blev det sådan, at vi begge to ikke kunne være at sove udenfor. Så har vi så aftalt, på grund af alt det her, at hvis vi nogensinde skulle til at bygge nyt hus, så ville vi lave, så vi kunne køre sengen ud i fri luft, inspireret af ham, jeg var nede ved at hjælpe med at lave styringen til sengen.
Så er man simpelthen i sin seng, ude på terrassen, med halvtag over og læsejl omkring. Ja. Og kan se ud over marker, ja, til begge sider. Og ud i haven. Det er jo nærmest en slags shelter, I har,
ja,
fået her.
Den er mere åben end shelteren, når vi først lægger det ud, vil jeg så sige. Så. Jeg har aldrig regnet med, at det skulle blive så meget sne, som vi har her i vinter. Og der var det jo faktisk næste om at 12 grader frost, og der sov vi også ude. Hvad jeg så ikke lige har set komme, det er sådan et godt eksempel på, når man tager det sådan af huk. Der er jo sådan lidt plads ned med en vind, man kan forestille sig, når det så fyres sne. Det lægger sig så ind under sengen der. Og da vi så skulle køre ind om morgenen, der var der ikke længere plads til det der sne. Så der holdt vi altså en meter ude og var kørt fast.
Så I kørte simpelthen fast i jeres seng?
Ja.
Samtidig med at morgentrafikken kører fast i snedriver, så ligger I og kører fast i jeres seng.
Fast i snedriver. Så det er noget af det, der skal laves om.
Ja, hvordan vil du lave det om? Kan man undgå det?
Ja, jeg sætter op. Altså, den letste måde, der sætter jeg bare varmelæg med i terrassen, og så tænder jeg bare ved det, så smelter det og løber væk, så jeg kan køre ind. Det er sådan lige min, og det er nok det, jeg gør i første omgang. Så tæt, jeg kan godt tætne noget mere nemo, end jeg har gjort, men det er også sådan med fysene, det kommer altså et eller andet sted, hvis der er bare hul til det. Så.
Hvordan med de her skinner? Altså, vi har sådan et...
Hårdtrykslaminat.
Ja, et laminatgulv.
Ja.
Og så er der sådan nogle aluminiums...
Ja, det er for at lukke af pænt.
Ja.
Altså, der kører sådan en skin, og så ligger der ned i gulvet, ligger der et stykke ugejern, hvor hjulene kører ind i væk, siger.
Og der har ikke været problemer her i vinterhalvåret, altså med i frosset fast på skinnen eller et eller andet?
Nej, overhovedet ikke. Det har jeg regnet med, men det har vist sig, at det er ingen problem. Kører lige den der igen.
Ja.
Så er der også, du kan se, der er et lager der, som om vinteren kører vi det ned. Men det lukker jo ikke af for varmen, det lukker bare af for husdyr og sådan noget. Så der regner jeg med, at jeg får sat en folddør op herfra, som er foldet sammen her, og så kører den på tværs, som er isoleret, så vi holder soveværelset rimelig varmt der. Lige nu bliver der jo minus 12 grader herinde, hvis der er minus 12 grader, det er jo. Det bliver også sådan, at hvis jeg skal op om sengen og tisse, jamen så kan jeg, når folddøren kommer, jamen så trykker jeg bare på en knap, inden jeg rejser mig, så kører folddøren 19 meter væk, og så er der tændt lys hele vejen nu på toilettet. På et eller andet tidspunkt splitter jeg nok hele det her rum af igen, og så starter jeg fra bunden af igen med det nye der, jeg har fået. Når det er, jeg også grund til at lære om, du kan høre det, der skisteren skryger lidt. Det er kabler og kabelslæb, når der støder mod træværket. Det kan jeg ikke holde ud at høre på. Det skal være mere lydløst, men det kommer også. Nu lige om lidt kan du høre, der kører en motor mere. Den låser vinduespartiet op foroven og trækker det ind på glas.
Sikkert en forrygende tilgang til tilværelsen.
Ja, altså han har simpelthen valgt at bygge et roterende hus, som vi skal høre om lidt, fordi ham og hans kone gerne vil kunne sove udenfor.
Ja, men så, heller ikke med træk.
Ikke med træk, og ikke med blæsten lige i hovedet.
Nej.
Så derfor bliver man selvfølgelig nødt til at kunne dreje væk fra vinden.
Ja.
Det er vildt det der med at forfølge en idé sådan helt ud i ekstremen, ikke? Det er jo det, der er så fascinerende. Det var det også i sidste uge, synes jeg, da vi hørte om Johannes elektriske stol der, som også er lavet fuldstændig fra bunden. Og her så er der også sådan en... Der er et ønske om sådan ikke bare at lave det, men at blive ved og forbedre på det hele tiden. Ikke?
Jeg kan godt lide, han siger, at så blev vi også enige om, mig og konen, at når vi så skulle have noget nyt, så skulle det også være sådan, at vi kunne dreje huset. Altså ligesom om, det er ligesom det, vi besluttede, at nu skal det være sådan, så må det jo, altså, så må ting jo ordne sig. Så det kan blive sådan.
Jamen, og det er det, der er hans tilgang, virkelig. Altså, fik jeg bekræftet igen og igen, altså i de timer, jeg nu tilbragte sammen med ham, at han har utrolig mange idéer, men han har altså også planer for dem alle sammen. I hvert fald, hvor han gerne vil hen, og han ved, hvor han står nu. Og så er han bare i stand til at prøve og prøve og prøve og prøve. Hans kone er overbevist om, at han
tålmodig.
Kan...
Tålmodig.
Hun er også tålmodig. Vi kommer også til senere at høre noget om hvordan han fungerer som menneske, fordi det er klart, når man laver så mange ting og har så mange tanker, som Ole har, så er det ikke sådan et 8-4 arbejde.
Nej, det er jo det der med projekthjernen, ikke? Og det kan jeg da kende fra mig selv også, at det der nu det er så nok ikke i så udpræget grad, og heller ikke i så udpræget, hvad hedder sådan noget, færdighedsmæssigt som Ole her, fordi jeg kan jo på ingen måde lave hverken hus, der her roterer hele vejen, eller en lille bitte smule. Men det der med hele tiden at have en tanke på, ej, jeg kunne også godt tænke mig at gøre det der, eller jeg kunne godt tænke mig at bygge, det kan være hvad som helst, det er et kæmpe sandslot eller sådan noget, hvordan skal man så konstruere det? Og for os, Mikkel, der er det jo kortsluttet projekterne, der hele tiden sådan kører, ikke? Blandt mange andre projekter også selvfølgelig, ej, men det kunne også være sjovt at have en infoskærm derhjemme, eller hvordan løser jeg problemet med vand i kælderen, eller hvad det nu kan være. Og så er der det her med at løse problemet på den hurtigst mulige måde, eller nemmest mulige måde, eller hvad er mest oplagte, han fortæller om det her med, for at sengen ikke skal køre fast i fyesne, hvilket jo er en for sindssyg udfordring at stå med, så skal han af med det ved at at smelte det simpelthen, ikke?
Ja, altså jeg er ikke sikker på, hvor klimavenlig en løsning det er, men hans første idé er i hvert fald, ja, at simpelthen smelte sneen væk. Og det kan jo så være, at han kommer på noget andet bagefter, og det er også derfor, vi hører ham sige til sidst, på et tidspunkt kommer han nok til at skille det her rum ad og starte forfra, mere eller mindre, ikke? Fordi at jamen, der er ting, der skal justeres, der er ting, der skal laves om, der er forbedringsmuligheder, og dem tænker han på, samtidig med, han har hele resten af huset at bygge på stadigvæk.
Mm. Var det som en byggeplads at være der? Altså, var der hang der ledninger ned fra loftet og så videre?
Nej, altså selve huset, som vi kommer tilbage til om lidt, altså det er et ottekantet hus. Ja, det er sådan, man skal se for sig udefra, at det ligner en stor karusel formet som et hus. Sådan et stort sort telt på en rund terrasse. Og terrassen drejer altså med, så hus og terrasse kan dreje rundt. Og huset er sådan et typehus, kan man sige, hvor de har valgt, hvilke elementer der skal være i. Mm. Og det er egentlig stort set færdigindrettet, i hvert fald med mine øjne. Jeg er sikker på, at Ole ville sige noget andet. Men man kan så se nogle steder, at der er projekter i gang, blandt andet nede i kælderen, som vi også kommer tilbage til senere, hvor alt mekanikken sidder. Og,
så,
i et,
så der er simpelthen
storskab.
En kælder også, som drejer en kælder, også rundt nede
fordi
i jorden?
At, for at huset skal kunne dreje rundt og ikke bare støde på jorden, så er der nødt til at være noget nedenunder, hvor al mekanikken kan være. Hvis man allerede nu undrer sig over, hvad der skal ske med kloakken, med vandtilførsel, med el og sådan noget, så har Ole altså også svar på det. Det er ikke, fordi de bor i en træhytte uden forbindelse til omverdenen. Tværtimod, der er løsninger, og dem kommer vi også tilbage til. Men jeg synes, at vi skal prøve at komme videre rundt i Oles hus. Og der støder vi blandt andet på en anden lille opfindelse, han lige har lavet, nemlig en knap til at åbne køleskabet. Det blev nødvendigt, fordi at der lige manglede et par centimeter, så man kunne få fat i grebet på lågen, som ligesom sad på siden af lågen. Der kunne man ikke få fat, fordi det stødte helt op mod en anden plade.
Irriterende.
Ja, mega irriterende. Det var noget med, at det skulle åbne til højre eller venstre. Men det har de så løst med en lille maskine, han har lavet. Og når vi er færdige i køkkenet, så går vi selvfølgelig også ud på terrassen og prøver at få huset til at rotere. Her er der simpelthen køkken-alrum, hvor man jo virkelig kan se, at huset er ottekantet. Alle tagpladerne hælder ind mod en ottekant oppe
i
toppen. Ja.
Og der havde køkkenet man jo så regnet med, at køleskabet skulle lukke op fra den side her.
Altså, så man lukkede op fra venstre? Må
ja, ja. Og det er selvfølgelig sat skabet, når de der stænger efter jo. Og da jeg så skal sætte køleskabet op, så siger jeg til Rene, hvordan vil du helst have, at den der låg skal lukke op? Ja, den skal jeg selvfølgelig lukke op for højre, sagde hun. Så monterer de lågen, så den lukker op for højre, indtil jeg så lukker den første gang. Så. Hvor fanden, nu kan vi ikke lukke det lort op.
Så der er simpelthen ikke plads til at åbne lågen.
På fingrene ind der. Jamen så fandt jeg så på, at så lavede en lille afbryder her, så er en derop, der skubber til lågen indvendigt fra, så lukker den op.
Så du åbner simpelthen dit køleskab på en kontakt altid. Der er to knapper, hvad laver den anden knap?
Den er forberedt til at komme vand i den gamle kaffemaskine automatisk, hvis det er, jeg får tid og lyst til at lave det en gang.
Så man skal kunne trykke på den højre knap, der sidder lige her under bordpladen, ja. og så
nu er vand inde bagved, så det er forberedt til det, men jeg, som det er nu, tror jeg ikke på, at det bliver aktuelt, men det kan så være, at jeg finder noget andet, der bruger den knap til en dags tid. Vi har jo snakket om, at hvis vi laver et nyt hus, så skulle sengen kunne køre ud i fri luft. Så vil jeg ud og lave nogle computer for nogle venner, vi har. Og der kommer vi så til at snakke om, at vi nok snart skulle til at bygge et nyt hus. Det er vi bestemt os for. Så siger hun, der skal du prøve at se det hus, vi lige har bygget til vores forældre. Det er et ottekantet hus. Jeg tænkte, ottekantet hus. Jeg kunne da ikke forestille mig, at det på nogen måde kunne være smart. Men jeg vil godt have, du går med op og ser det. Og lige snart jeg så huset, det gik rundt ind, så var jeg faktisk solgt. For jeg synes godt nok, det var smart indrettet. Jamen sådan kort, så kan jeg godt lide de der skæve vinkler. Altså fordi nok jeg er lidt skæv selv jo. Altså det behøver ikke at være så firkantet. Så kørte jeg hjem og sagde til min kone, at jeg har lige set et ottekantet hus, sådan lidt skal vi have. Nej, det skulle vi i hvert fald ikke, sagde hun. Jeg måtte da ikke være rigtig hovedet, det er så for at vise mange gange før, men det her det var en gang mere.
Men hun kørte med, når jeg så det, og der gik kun 5 minutter, så var hun lige så solgt som mig. Så fik vi jo en hel masse tegninger med hjem, og vi sidder så og snakker om det, og siger, så skal vi vel have, så sengen kan køre ud. Ja, det skulle vi i hvert fald. Og så ved jeg ikke, hvorfor, men så siger jeg, så kunne det skulle endelig være smart, hvis vi også kunne dreje huset, så vi altid ligger i læ. Uden sådan, at jeg tænkte nærmere over det, det kom bare. Så siger hun, ja, det vil da være rigtig smart. Så tænker jeg, nå, jamen, så er det det, vi skal. Og så er det igen det, så giver jeg mig selv opgaven.
Og der er jo dør så ud til terrassen, som ikke, så vidt jeg kan se, er ottekantet. Den er jo nærmere helt rund,
ikke? Den er helt cirkelrund, ja. Der blev lige monteret en stor høvl, og så startede bare huset til at dreje. Så når der var 2 omgange rundt, så var det helt rundt.
Er det rigtigt?
Ja.
Altså først var terrassen firkantet, eller hvad?
Nej, jeg har jo savet den til sådan grovt. Men ikke, jeg har ikke gjort så meget ud af, at den skulle være helt rundt og se pæn nu. Så jeg lagde en stor høvl i stedet for, og spændte op sideværelset, så den kunne jeg så justere ind. Og så satte jeg huset til at dreje, og så når den var kommet de der 2-3 cm ind, så var huset rundt hele vejen. Og så var det helt rundt jo.
Og der er en terrassedør, jeg ved ikke, om du kan åbne den, for jeg står
jo,
med en...
Ja. Og jeg tror, det nok bliver sådan, at jeg laver det som fast i husstyringen, at det der vinduesparti, hvis vi er hjemme, så vil det fra omkring klokken 3 af, så kører det i solen, og så følger det solen rundt, indtil vi stopper det.
Der kommer man så ud og kan se ud over markerne her.
Det er skønne marker, hvis man kan lide at bo på landet jo.
Jamen det ser da også skønt ud.
Ja. Men du kan forestille dig sådan, hvis der er nogen raps, så er hele den der mark gul jo, eller det er i nærheden. Det synes jeg er rigtig flot. Og så lige der har vi jo gået masser af dyr også, med jævn mellemrum.
Og nu viste du før, at sengen kan køre ind og ud, og det er jo ja. Så en af de situationer, hvor man kan bruge det med, at huset drejer, så man ligger i læ. Ja. Hvad kan det ellers bruges til, at huset kan dreje rundt?
Jamen, hvis vi siger, at vi vil sætte i solen jo, og vi sætter her, jamen, så fortæller vi huset, nu skal den her sige, følg solen rundt, og så bliver vi sættende i solen rundt, lige indtil vi giver sæt der længere, eller hvis vi sætter i skyg, det kan være det. Så sætter man der i skyg, selvom man sætter og drikker kaffe, eller hvad der nu måtte være. Sætter vi og har bål på terrassen, og det bliver blæsvejr, jamen så drejer vi om i læ, så røgen ikke generer vores øjnene.
Så det her bålfad, du har, det, ja, det kan jo flyttes på sin egen hjul, men man kan også lade det stå, hvor det står, og så bare flytte hele huset.
Når først der er varme på, så flytter du det aldrig sådan lige på det, så bliver man nødt til at flytte huset i stedet for.
Og nu står vi jo her i noget skygge, jeg kan se, der er sol der rundt om hjørnet. Altså, kan man bare sådan sætte det til, så dreje derhen?
Vi kører da det om af nu, så kan du sikkert se det på skyggen ret hurtigt. Der går lige et stykke tid, fordi nu kan du svært høre nu, men hele styringen til at dreje ud, den power hele den ene. Når jeg ikke bruger den også for at spare energi, så når jeg beder den om at køre, så skal den lige tænde for styringen til huset først, og så sætte strøm på, og så begynder den så stille og roligt at arbejde sig op i hastigheden.
Nu kan jeg høre noget, der snorer, og det lyder som et urværk. Ja. Jeg kan også godt se, når jeg kigger ud over kanten her på terrassen, ud over græsset og marken, at vi drejer ganske langsomt. Ja.
Det er med den hastighed her nu, der tager det de her 40-45 minutter for en hel omgang.
Behov, du har, eller er det fordi, du mener, der er et behov ude i virkeligheden, som skal løses?
Altså, nogle gange er det jo et behov i virkeligheden, og andre gange er det bare fordi, jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at lave det her. Så er jeg som sådan ligeglad med, om der er noget, der kan bruges bagefter, hvis det er sådan en tanke, jeg har. Men det kunne for eksempel være det her roterende hus, jeg lige har lavet jo. Altså, det har jo svært ved at forestille mig, at det er sådan noget, der kan sælges. Altså, ret mange stykker af. Altså ret beset, hvor mange steder kan du lave sådan et hus. Altså, det duer jo ikke ind i et parcelhuskvarter. Du skal jo ude på, som en form på landet. Der er der en, der har sagt til mig, at det kunne være meget smart, men ikke kan lide naboen. Så drejer man væk, og så kommer ud i haven. Det, du kan høre, der klikker, det er også fordi, at Ole ikke har fået det lavet det helt færdigt, fordi det hjul, der trækker, det er ikke vinklet helt korrekt i forhold til radiusen på. Så det er lidt ude af vinkel, så når det så kører, så trækker det, indtil det ikke kan komme længere. Så det knæk, der siger det, når det bliver trukket på plads, det kan du høre som et knæk. På et eller andet tidspunkt tager jeg mig sammen til at rette det op, men jeg har den her fjernbetjening, som er min, det, jeg kalder min bygfjernbetjening, som stadigvæk vil blive, altså har jeg en app på en gammel telefon derovre, hvor jeg kan det helt fra også, som den bliver udbygget hen ad vejen. Den her, den beholder jeg, fordi den er det, jeg kalder, den ligger tæt på styringen, så tæt på styringen som muligt elektrisk. Jeg er modstander af alt trådløs. Hvis jeg på nogen måde kan undgå at få trådløse signaler, så gør jeg det.
Men det vil sige, at du har bygget din egen app på telefonen simpelthen?
Ja, det har jeg. Nu kan jeg bare sætte den ned i hastighed, så kan du faktisk ikke køre trækstationen. Så det er den hastighed, den kører med, når den skal følge solen. For eksempel, så kører den cirka, der kører den 10-15 sekunder hver anden minut for at følge solen. Så er vi ved at være ned nu, og du kan, hvis du kigger af dig, kan du godt se, at det flytter sig stadigvæk.
Nå, jeg kan da konstatere, at mens jeg lige vendte ryggen til, Så er det bålfad, der før lå 3-4 meter inde i skygge, Det er nu lige på kanten af solen. Så langt har vi allerede flyttet os. Men skal vi prøve at gå ned under huset og se?
Lad os gøre det.
Ja, og det var så besøget ude på terrassen i Oles roterende hus, og så vil vi bevæge os ud i bryggerset og ned i kælderen, som vi skal høre om lidt.
Noget af det, der er sjovt og måske som overraskede mig lidt, det er, at han også fortæller, at han er modstander af alt, hvad der er trådløst. Ved du, hvad det skyldtes, eller var det bare sådan en...
Han har en skepsis over for trådløst internet. Han mener faktisk, det kan komme til at påvirke menneskers hjerner. Der er folk, der vil få det ubehageligt af det. Okay. Han anerkender, at det er overhovedet ikke sket endnu, men han tror, det bliver for meget, og så tror han i hvert fald, at det bliver for meget i forhold til, at teknologien skal kunne blive ved med at tale sammen, uden at det forstyrrer hinanden. Mm-hmm. Og det er derfor, han hellere vil vælge gammeldags ledninger og ting, som man kan være sikker på virker. Altså så tæt på, hvad er det, han siger?
Så tæt på mekanikken?
Er så det, tæt på mekanikken som muligt, ja.
Jeg er jo også typen, der sætter et netværksstik i, hvis jeg kan slippe afsted med det. Omvendt vil jeg sige, jeg er så ikke så bange for de trådløse stråler der, men jeg synes også, det der, både det kan være forstyrrende at have for mange trådløse netværk kørende, og så er der også bare det der med, det er endnu en kilde. Det går ofte i stykker, når det er trådløst. Det går, at det stadig er sjældent, men hvis man kan stikke et kabel i, så går det hurtigere, og det går sjældent i stykker.
Nu hørte vi jo også i indslaget om Oles dobbeltseng, om hvordan han gerne ville have en knap, der kunne trække det her forhæng, den her foldedør, til og fra. Mm-hmm. Det ville være rimelig upraktisk at vågne om natten, skulle tage sin mobil frem, gå ind på en app og bede den om det, inden man kunne stå ud af sengen. Mm. Så er det altså lettere med en knap og
en ledning. Det er selvfølgelig det.
Jeg synes, det er slående, hvordan både Ole her og så Johannes, du talte med i sidste uge, har det der gen, som er... De lugter lige opgaven. Nå, så er jeg jo nødt til at gøre det. Mm-hmm. Nu er jeg jo nødt til at finde ud af, hvordan jeg gør. Og det er sjovt, hvordan det er... På en eller anden måde, resultatet er selvfølgelig fedt, men det lyder også på dem, som om at rejsen derhen, det er en stor del af oplevelsen.
Det tror jeg bestemt også, det er, og man kan sige, det er i hvert fald en stor del af Oles liv, der går med det her. Så det er jo ikke, fordi han lige har løst nogle opgaver og så er tilfreds. Han bliver ligesom ved med at udvikle og finde på. Johannes Madsen, som vi hørte om i sidste uge, han er 19 år og, så vidt jeg ved, single. I hvert fald kan han selv bestemme lidt over... Lidt endnu i hvert fald.
På pæt,
det kan hurtigt ændre sig. Men jeg tror stadigvæk, at han i en rum fremtid kan bestemme over sine egne projekter fuldstændig. Ole bygger nogle ting, som også er anvendelige i hans hverdag, men også påvirker hans hverdag og samliv med konen Irene. Og jeg synes, det var sjovt at høre om, hvordan han jo også har en dynamik kørende med hende, og hvor hun også lige kan trykke på bremsen og sige, nej Ole, ikke sådan her, og nej Ole, vi skal ikke sove udenfor. Okay, det blev hun så overbevist om faktisk. Nej Ole, vi skal ikke have et ottekantet hus. Okay, det blev hun så også overbevist om. Og når han så siger, så skal vi lave huset roterende, som er det største projekt overhovedet, så springer hun faktisk på med det samme.
Ja. Ja, det er sejt. Det er virkelig sejt. Vil du sætte dig selv i samme kategori, Mikkel? Du har tidligere fortalt, at hvis der er noget, der lugter, som om det er en stor udfordring, så har du svært ved at sige nej.
Ja, altså jeg er ligesom med mine 35, tror jeg det er. 36? Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg er. Deromkring. Og der har jeg ligesom måtte sande, at min opmærksomhed er flygtig. Så den er også sådan drevet af, lige få færden af et sjovt projekt, og så skal den sætte den derover. Og så kan jeg sådan set gøre, hvad jeg vil. Det er bare sådan, min hjerne den fungerer. Den bliver grebet af de her ting. Så ja, det kan jeg helt sikkert, Esben. Men det tror jeg da at også, du kan skrive under på.
Jeg gør det også. Og nogle gange også ting, som ikke er 100% rationelle i hvert fald. Man kan sige, jeg synes jo med Ole her, at det oprindelige ønske er jo egentlig ret rationelt. Hvis man godt kan lide at sove udenfor, så er klart, så vil man gerne det så meget som muligt. Vejen til løsningen, altså hammeren irrationel, vil mange jo nok mene, ikke? Altså, at så må man lave et roterende hus.
Det er også som om, at ideen er jo simpel. Huset drejer rundt. Det kunne næsten ikke være mere simpelt. Men det, der altså ikke er simpelt, det er jo, som du selv siger, hvad gør man med kloak? Hvad gør man med at folk skal finde indgang? Hvad gør man med vasketøjsnoren, der sidder fast på et træ? Men det skal vi sikkert høre mere om, hvordan alle de ting, de fungerer.
Vi kommer helt sikkert til at høre om kloakken, og hvordan han har fået løst både elektricitet og vand til det her hus, der altså skal dreje, uden at der hele tiden opstår vandskader. Men inden da, så synes jeg, at vi lige skal tage en lille tur ud i Hans Bryggers, hvor styringsmekanismerne, altså de elektroniske dele af huset, er samlet inde bag et tøjskab. Vi står i det her bryggers, og her har vi så, I har opvaskemaskiner, tørretumbler og
vaskemaskiner og tørretumbler.
Ja, vaskemaskiner, undskyld, og tørretumbler. Ja.
Og en fryser der. Og så har vi her, som det kan du ikke se, men ind til her, hele det her skab, det kan køres ud. Og så kan du se, der sætter teknikken inde bagved, som den ser ud nu.
Så inde bagved her i det her skab, hvor I har jakker og sko og sådan noget, så hvis man kører...
Det kan køres helt ud på gulv, det står på hjul. Så kan du gå ind i, så er der lige så meget rum inde bagved igen.
Og derinde er simpelthen al teknikken?
Ja, til den øverste del her, eller det meste af det, der sætter lidt rundt omkring også. Så skal vi lige lukke den der her. Nu løser vi lige.
Løsner vi håndtaget. Og så hiver vi simpelthen hele skabet.
Hjulene skal lige dreje rundt med mig. Jeg plejer at sige, at de normale mennesker, når man får en idé, så det første, man tænker på, det er, hvordan er den at udføre i virkeligheden. Og hvis den der, man allerede kan se, det bliver altså noget bøvlet, og der er de der ting, som vi ikke ved noget om, så dropper de idéen igen. Det får mig ikke til at droppe den. Hvis man kan blive enige om, det er en god idé, så plejer jeg at sige, så giver jeg mig selv opgaven. Så skal den løses, og så er jeg som sådan ligeglad med, om det tager en dag, eller det tager år. Og så har jeg tyrkertroen på, at jeg finder en løsning på det. Det er ikke sikkert, at jeg finder det med det samme. Men jeg har den der stædighed til, selvom det går galt 20 gange, så prøver jeg 20 gange til. Og hvis det er stadigvæk, så prøver jeg igen 20 gange, og jeg bliver ved. Måske hvis jeg får et problem, at jeg ikke lige kan se en løsning på det, så lægger det til side, og så arbejder jeg videre med noget andet, jeg har en løsning på. På et eller andet tidspunkt kommer der et eller andet, der trækker mig og siger, nå, du kunne sgu også gøre sådan der. Og så går jeg tilbage til det, og så afprøver det. I min unge dage, der kunne jeg faktisk lægge mig at drømme om et problem. Og i drømmen for løsninger over det problem, det svært er det holdt op, men det var en egenskab, jeg havde i min unge dage.
Nu tror jeg, at det er over mod dig. Okay.
Det er den vej, jeg skal have på, at komme til at kigge ind. Jeg kan få se det inden
nu. Inden bagved der, hvor skabet stod, har vi simpelthen...
Vandvarme og eltavler. Og vandfordelingssystemer, der er ruter, og der er lidt forskellige ting til teorialarmer og til værstationer og sådan noget.
Der kommer nogle små ting mere, og det er fordi, jeg måske har bestemt mig for at lave. Der sætter nogle lokale styringer op foran der, og det kan være, at den skal udbygges lidt, fordi jeg får den kan, hvad jeg gerne vil have den til.
Jeg har en styring i kælderen, og jeg har en styring heroppe, som styrer lidt uventet lys og snakker sammen, så har jeg en styring, der styrer sengen. Jeg har en styring, der sætter og styrer trækstationen på huset. Og alle de der styringer, og så har jeg værstationen, som alle sammen skal snakke sammen. Og så har jeg måske nogle ind- og udgang, som med fordel, jeg kunne, der sætter det tættere på det ende, i stedet for det, jeg har planlagt. Og så har jeg så hele lysinstallationen, som også er intelligent, som alle de der styringer snakker sammen med os. Så hele huset er som sådan intelligent og kan snakke med hinanden.
Og værstationen, ja. Hvad gør den?
Den sørger for, at når vi sover ude om natten, så ligger vi i læge, hvis det er blæsvejr.
Så det drejer simpelthen af sig selv?
Ja, efter vinden. Jeg programmerer faktisk stadigvæk på den der følgefunktion fra vinden. For ikke nogle gange, når vinden blæser, så kan den jo godt svinge de her 15-20 grader til begge sider hurtigt. Og der er kunsten, der skal huset jo bare blive stående midt i. Så det er en meling af den der vind, som så skal være intelligent nok til, at den så drejer, så følger den alligevel, men der er ingen grund til, at huset står far frem og tilbage der hver 15 minut, fordi vinden lige drejer sig lidt. Så den optimerer jeg stadigvæk på.
Hvad så, hvis det trækker fuldstændig op til stormvejr? Hvad får værstationen så huset til?
Ikke noget endnu. Det er planen, hvis det bliver regnvejr, og det blæser meget, så kører sengen bare ind. Eller i hvert fald halvt ind. Det er når vi skal have erfaringer med os, hvornår det skal ske. Som det er nu jo, hvis det blæser, når så konen går gerne i seng før mig, så trykker hun bare på en knap, og så begynder huset at dreje rundt. Når så er det om i læge, så kører sengen selv ud. Og hvis det så i løbet af natten blæser op igen, altså eller vinden drejer, jamen så drejer huset med. Nu vil jeg lige køre det her ind igen. Men nogle dage, der var det jo, der var jeg nørd jo. Jeg kan tydeligt huske, min lillebrors kæreste kom på et tidspunkt og sagde til mig, Ole, du har slet registreret, at vi har været her i aften. For der sagde jeg, at jeg har tænkt på alt det, jeg har gang i. Og så var jeg lige inde og skulle online på en maskine, mens. Og så var jeg måske væk fra det der selskab en halv time eller tre kvarter. Fordi for mig var der noget, der var mere spændende inden for en eller anden, jeg lige skulle have lavet. Og i min verden, der var det helt naturligt. Altså, sådan var det der. Bagefter kan jeg da godt se, at der er sgu nok været noget fraværende overfor det. Men som jeg siger, det er blevet mig bedre til. Så i dag kan jeg godt lade være med det.
Men er det sådan en... Er det sådan en zone, du går ind i, eller hvad?
Altså, det er jo sådan, når jeg starter på noget, så i teorien glemmer jeg alt om 10 af sted. Og jeg kan godt starte, hvis jeg nogle gange har, der har jeg måske startklokken. Nu er jeg B-menneske, så det er sjældent, jeg starter for alvor før klokken 9. Men så kan jeg godt have arbejde til uge 1 træk til næste formiddag. Uden næsten at få hverken vådt eller tørt. Og når jeg er færdig, så synes jeg kun, der er gået et par timer.
Det er jo den vidunderlige følelse, det er at blive fuldstændig opslugt og grebet af sådan et projekt. At man bare glemmer fuldstændig tid og sted, og det selskab, man skal have serveret for.
Ja, og jeg tror også for Oles vedkommende, så hænger det jo også meget sammen med, at han har en ret bred faglighed. Altså hvis man hører på ham, altså han er jo sådan det, man kunne kalde et renaissance-menneske, i hvert fald inden for opfinderverden. Altså han kan både gå til værks med det fysiske og de sådan grove detaljer, og så koder han også lige selv. Han laver en app, han får en værstation til at rette ind, så den ikke mikrodrejer huset rundt hele tiden i forhold til vinden. Og han tænker enormt komplekst på stort set alle sider af sagen på en gang.
På alle 8 kanter.
På alle 8 kanter.
Ja, der er virkelig sådan en helhedstanke omkring det hele, ikke? Eller hvad man skal sige. Det er sådan fra helt fra de mindste møtrikker og så op til det færdige produkt, ikke? Men det er så også, kan man høre, kan være svært at håndtere det der. Det kan være svært at sige stop.
Ja, altså han virker som en ret omgængelig person i virkeligheden. Nu har han jo også alderen med sig. Han er i slutningen af 60'erne, og har haft, det fortæller han jo nærmest også selv, han har haft god tid til ligesom at lære at deale med det her i forhold til hvad andre mennesker forventer af sociale sammenhænge og livsførelse. Men han fortalte mig også, at han gav på et tidspunkt, da de havde børn, op på det der med at skulle tidligt op om morgenen og aflevere dem og sådan noget. Det kunne han simpelthen ikke. Han sov mere om natten, men han fungerede dårligere. Han gik i seng klokken 10 om aftenen for at stå op, klokken 6:30, eller hvad man nu gør, og aflevere børnene. Han gik ned. Han kunne ikke. Han arbejdede dårligt. Han kunne ikke arbejde nok. Ingen gang 37 timer om ugen. Så han har lært at leve med sin egen døgnrytme, og han har lært at leve med, som han fortalte mig, han er måske den eneste, der aldrig er mødt til tiden på arbejde.
Jamen, det er jo dejligt, at man har nogle egenskaber, der gør, at man kan få indrettet sig under de forhold, der nu kræver, at man er lidt speciel på den ene eller anden led.
Ja. Det kræver det, og det kræver også en hustru, der er i stand til det, men altså, de har, så vidt jeg ved, været sammen i mange år. Nu har jeg ikke haft mulighed for at snakke med hans kone, Irene. Hun var der kun ganske kort, mens jeg besøgte ham. Men det virker som om, at det fungerer, det partnerskab.
Du prøvede at finde hende, men så drejede huset fuldstændig.
Nej, hun var faktisk ikke, hun var ikke hjemme så meget tid, mens jeg var på besøg.
Noget af det, som vi tit taler om her i programmet, det er det her home automation, ikke? Altså alt det her med, at alle de forskellige ting i huset spiller sammen. Når vi snakker om det sådan, som regel, Mikkel, så er det jo så noget med, at lyset skal tænde, når man vågner, og man skal, computeren skal gøre et eller andet, når man går i seng osv. Mm. Her der er det jo virkelig... Altså, der er jo et helt nyt aspekt af det her automatisering, sådan noget, vi hørte med vejrstationen, og hvordan den skal dreje det her. Hvordan, Frederik, var det din oplevelse, at det spillede sammen? Altså, hvor krævende var det? Var det tilgængeligt for hele husstanden?
Nu er det kun Ole og hans kone Irene, der bor i huset. Men han fortalte mig flere gange om, hvordan alt, hvad han laver, er bygget af standardkomponenter. Det er altså ting, man kan gå ud og købe og udskifte. Mm. Og han gør meget ud af, at delene også skal kunne skiftes ud undervejs, også når han ikke selv er til stede mere eller ikke bor i huset. Så han har bestræbt sig på at bygge noget, som også kan bruges og vedligeholdes af andre.
Så hvis de på et tidspunkt skulle flytte derfra, så ville man ikke er helt på herrens magt.
Altså det eneste problem, jeg kan forestille mig ved at skulle sælge huset, det er, hvor skal man sætte til salgsskiltet?
Det er i hvert fald en hammerslag, jeg godt kunne tænke mig at se.
Ja, så er vi kommet til det sydfynske. Det her nede, man taler lidt sjovt. Det her, det er aftens første udfordring. Det er ikke en af de mindste. God aften og velkommen til Hammerslag.
Altså, jeg kan godt se, det selvfølgelig ligger det på nogle hjul og drejer rundt og så videre, men det, vi har stadig ikke fået svar på, er det bare et stort afløb nedenunder, eller hvordan foregår det?
Jamen, altså, der er et kloakrør helt inde i midten af huset, og der er rørføringer omkring, og kloakrør kan jo, det er jo sådan et stort plastikrør, det kan dreje inde i hinanden, når der er to dele, så det er sådan set bare sådan, det er. Så er der endda tre dele, sådan at det drejelige led også ret nemt kan skiftes ud. Smart. Og så er der et kabelslæb omkring med vand og el og sådan noget, men det er jo næsten lettere at få Ole til at forklare det hele selv.
Hvis du bakker ned, det her håndtag her, det er jo en by i Rusland, det er jo en trap, der kun var tænkt på at skulle være her et halvt års tid.
Så skulle den erstattes af en elevator, eller hvad? For herned i kælderen, der er...
Det er jo nu, som det er et kælder. Helt bevidst, det vil jeg ikke bruge penge på.
Nej, jeg kan se, jeg kan mærke, der er lidt køligere hernede.
Ja, der er mellem 7-8 grader og så op til 14-15 grader. Og det er fordi, der ikke kan komme jord ind til. Lige snart vi får fyldt mere jord på, så vil der blive det her 7-8 grader hernede hele tiden. Og grunden til, at jeg ikke lavede den isoleret, det var før at spare penge, og så gulvet er lettere at lave stærkere. Når du kan isolere, ikke nævner det. Og jeg skulle bruge et gulv, der var stærkt, fordi centeret af gulvet skulle holde mit hus. Så, altså ydervæggene, det er fundablokke, der er sat op i en ren, fuldstændig ren cirkelbue.
Den er jo været 2,20 høj, eller?
Godt 2,20, den er 2,30 eller sådan noget. Ovenpå den ligger der en valset 10 mm stålplade, der er muret ned, som hjulene kører ovenpå. Det er det stærkeste hjul, du kan få. Det er stærkere end både stål og støvgods. Det er hvert hjul der kan klare 4 tons statisk.
du siger, der er 16 bjælker i alt, ja, der går fra midten og ud, ja, og rundt om hver bjælke, eller på hver side af hver bjælke, er der et hjul, så vi har altså 32 hjul i alt.
Ja.
Det ligner jo på den måde en karusel.
Ja, det er meget lige som faktisk mange karuseller at lave.
Ja, altså når man kigger rundt, så ligner det jo ellers en normal kælder. Når jeg så kigger op i loftet, så er der også noget rør i loftet.
Det er kloakrør
det hele, ja, fra vask og toilet.
Og vaskemaskinen og sådan noget.
Ja, de ligger alle sammen i loftet her og går ind til midten.
Ja.
Og så tænker jeg jo bare umiddelbart, Ole, jamen når huset så drejer rundt, så må de jo blive vredet af led.
Ja, det skulle man også tro, men de ender så alle sammen 100% i center jo. Og så går løgret ned, og så ude under kældergulvet. Et af de to stær kan det røre her dreje. Og det drejer bare ind i sig selv.
Det jeg kan se, det er jo alle de her rør, der bliver samlet i et stort rør.
Ja.
Men det kan simpelthen dreje, ja, ved, at der ligger, altså rørene er ført ind i en anden løs, ja, som de jo er med sådan nogle kloakrør, ja, og sådan noget. Og det betyder, at det kan dreje rundt.
De drejer bare ind i hinanden, ja.
Og så rundt om det er der jo sådan et kæmpe, hvad skal vi sige, stålmonstrum med en, ja, kæmpe store bolte og, ja, fire stålsøjler, ja, der står på gulvet. Og det er ovenover det, dem ser jeg jo bjælkerne. Der er vel en drejemekanisme for, ja, at det
der,
hele ikke drejer med.
Der er en drejeskive. Alle de store bolte der, de holder drejeskiven. Den er ikke så høj, så den er faktisk svær at se.
Ja.
Men drejeskiven, det er, den kan klare 450 tons i alle retninger. Så det er det, der holder huset sivværs og bære huset ind midt på vægtmæssigt. Drejekransen, det er det, der hedder et rulleleje. Det er faktisk et dobbelt rulleleje. Så det er ikke kugler, det er ruller, fordi de er stærkere end et kugleleje. Så det er en krans, man typisk bruger til store gravmaskiner, så når der skal kunne dreje rundt, som holder den øverste del af gravmaskinen.
Strøm og sådan noget til huset, hvor kommer det fra?
Jamen, det ligger jeg rundt, det her et kabelslab her, der ligger rundt om kloakrøret. Og der er i det kabelslæb, der er så 10 omgange for nuværende. Og det betyder så, at huset kan køre 10 omgange samme vej rundt, uden det behøver tilbage. Der er altså faktisk 5 meter kabel og vandslang ind i den der. Det kan man ikke lige se, når man står og kigger på, ja, den.
Men så er du altså vand og el liggende lige ved siden af hinanden.
Ja, der er ikke nogen problem i. Der ligger også netværk der.
Det må man godt.
Ja, der er ikke noget krav om det.
Kan vi prøve at få huset til at dreje igen, mens vi er her? Ja.
Trækstationen sætter lige deroppe.
Så deroppe i hjørnet simpelthen, der sidder der...
Det ene hjul er simpelthen erstattet, at der er et hjul, et gummihjul, der trækker.
Og hele vejen rundt, er det så kun det ene gummihjul, der trækker?
Det er kun det ene hjul, der trækker, ja. Der var jeg også... Der fik jeg også, vi alle de kloge ord, det kan ikke lade sig gøre med et hjul, Ole. Så sagde jeg, det tror jeg på, at det kan lade sig gøre, så det skal i hvert fald prøves, for det er den billigste løsning og den mest simple. Det er bare et gummihjul, der kører ovenpå en metalskin jo. Og det er 45 tons, du skal flytte med det ene lille bit hjul.
Og hvordan kan man det?
Jamen, sådan når jeg regner lidt på det, så i teorien skulle det lade sig gøre jo, selvom jeg godt vidste, at det ville sådan lige blive på kanten. Men da jeg havde alle de der stumper liggende, de kostede mig ikke noget. Se, mit hus bliver jo stille og roligt tungere efterhånden, som bygger mere med. Det kan godt være på et eller andet tidspunkt, jeg når smertegrænsen på, hvad det ene hjul kan klare. Så sætter jeg bare en traktion mere på den anden side og lader dem køre parallelt. Så er jeg to hjul, der trækker i stedet for.
Jamen det tænker jeg nemlig på, om man ikke, altså, er der nogen ulemper, hvis du nu havde valgt to hjul i stedet for et?
Nej, overhovedet ikke. Det var kun fordi det her er liggende. Der skulle jeg kun betale eller købe hjul, resten det her er liggende, så det koster mig ikke noget.
Jeg kan se, at lige efter, altså der kører den der blå motor.
Ja, en lille encoder her, den tæller pulser, så jeg ved, hvor huset er derhenne absolut hele tiden. Der sætter et lille hjul på, som bare kører ned om på vandet og bliver trukket med. Jeg tror, jeg har 2 millioner pulser på en omgang.
Så hver gang huset kører en omgang rundt, så måler den 2 millioner pulser?
Ja, og det regner jeg så om til, hvad grad den holder i. Og så har den en enkelt stær på omgangen hver gang. Derovre, der sætter en nulpunktføler. Hver gang, at den passerer den, så bliver den hensynsvis sat til 0 grader eller 360 grader. Sådan, hvis hjulet mod forventning skulle skrige på vejen rundt, det kan man jo ikke være sikker på, men jeg overvåger hver gang jeg passerer nulpunktføleren. Og hvis fejlen der er større end en vis del, så stopper jeg med at lade fejl. Og som det er nu, den største fejl, jeg har set, der, det er omkring 100 pulser, at den har skredet på omgangen rundt. Så det er sådan rimelig godt gået, når jeg selv skal sige det. Vi stopper lige med igen. Ja. Det er bare den der kvarthestesmotor, jeg fortalte,
der sætter den. Altså, så er det en kvarthestekraft?
Ja. Og der, vil jeg sige, hvis jeg sætter de to nye i gang, så går jeg nok lidt op i motorstørrelse, for jeg vil endelig nogle gange godt kunne køre en lille smule stærkere.
Ja.
Bare sådan for sjov skyld.
Er han nævnt noget med en elevator? Hvordan skal man... Jeg forstår ikke det der. Så skal den jo også holde i en bestemt vinkel, før det passer.
Han vil lave en elevator, som kun er monteret oppe i stueetagen, altså i huset, ja. Så man bare sænker den ned i kælderen, uden at den kommer i berøring med gulvet. Altså næsten, sådan at den kan trække sig op, og så kan den bare dreje med huset rundt. Kælderen står stille.
Ja.
Men foreløbig er der bare en trappe ned.
Ja.
Han har også en idé om...
Som kører med rundt med huset, eller hvad?
Trappen kører med rundt.
Og skraber jo så ikke gulvet, men har nogen...
Nej, den hænger over gulvet, og han har glemt nogle gange at flytte nogle ting, og lige fået smadret en bænk og sådan nogle
en
ting
grævling.
På vejen. Han har en vild plan om, når han får lavet den der elevator, hvis han får tilladelse til at kunne køre sin bil ind i kælderen, det kræver åbenbart tilladelse, så vil han gerne... gøre det sådan, at når ham og Irene er ude og købe ind, så kan de lige melde til huset, at nu er de på vej hjem, og så skal huset dreje, sådan at elevatoren ligger lige ved siden af der, hvor man kommer ind med bilen. Så kan man smide varerne i, og køre dem op i stueetagen til køkkenet.
Og for guds skyld, husk at flytte elevatoren eller bilen, inden man drejer rundt der.
Det er så lige det, og det kan være, at der skal en eller anden sensor på. Jeg ved det ikke, hvad han arbejder med.
Det er altså ren bathule, det der.
To the Batmobile. Let's go! Atomic batteries to power, turbines to speed.
Men han har jo styr på sagerne. Altså han har jo både måler og tæller jo for at holde styr på, om det nu også er rigtigt, hvad han antager. Og hele verden siger, Ole, du kan ikke gøre det med et hjul. Men det tror han kan. Og så viser det sig, at det faktisk går an.
Jeg undersøgte det bagefter, og hvis der er nogen pølsevognsentusiaster derude, så må I undskylde, men jeg tror nok, en pølsevogn har mellem 4 og 6 hestekræfter eller sådan noget i motoren. Han har ingenting i den der lille motor, der sidder og kører det her hjul rundt op under loftet. Og det er altså åbenbart nok til at trække hele huset rundt langsomt.
Det er jo også godt ud fra sådan et energibesparelsessynspunkt, ikke? Så er der jo ikke noget problem med at drive det med en solplade og et batteri osv. Så skal der jo ikke næsten noget til.
Nej, det er rigtigt. Så længe solen skinner i hvert fald, så kunne man godt gøre det på den måde.
Det er lige meget, hvilken tid den skinner fra, så til gengæld, der kan du bare...
Det er nemlig også utrolig smart, ja. Altså, han har et ottekantet hus, og han kunne faktisk sætte solpaneler på alle sider, og så ville der altid være sol.
Så er bare sådan en rotisserie rundt i løbet af dagen, der man får samlet hele alle de gode safter med fra solen.
Det er altså ret vildt, hvor mange ting han er nået i mål med, synes jeg, i forhold til det her hus. Altså både de store projekter, men også alle de små projekter, som jo så følger med. Løs lige det der med kloakken, og løs lige det med, hvordan du trækker kabler. Og, altså der er alle mulige ting, som jo så er på plads og færdiggjort nu.
Og så skal det sige, det har vi jo egentlig slet ikke snakket om. Altså alt det her er jo noget, han også har bygget selv. Han har fået en stor kran til at komme med det her stål. Men han har selv fundet ud af, hvad for noget stål han skulle bruge. Han har fået rådgivning af ingeniører og sådan noget, men i sidste ende valgt en løsning selv. Han har skruet det sammen, den her stålkonstruktion. Huset er kommet og er blevet monteret, men køkkenet og sådan noget er han selv sat op. Så han er med i alle faser af alt arbejdet.
Og det synes jeg må være en fed arv et eller andet sted, og vide, hvor meget det er, altså, hvor meget det er ens eget projekt, hvor lidt, nu kan jeg sige, vi er ved at få lagt tag på derhjemme, og jeg gør ikke rigtig noget selv, udover at tage kontakt til håndværkerne, ikke? Men det der med at kunne tage del på den måde, og tage ejerskab over sådan en ting, som man lever i, det er måske sådan for mig det, der vil være størst i den her drøm, ikke? Og så selvfølgelig at kunne fortælle alle om det, når man står på togrejse, der står nede på baren.
Og det er jo en fælles ting for de to opfinder, vi har mødt nu i de her programmer. Det er jo, at de tager de her måske uoverskuelige opgaver. Det vil jeg da i hvert fald synes, det var at få mit hus til at dreje. Og så kan de se, hvad, okay, men ja, det er fint nok, det er en kæmpe opgave, men hvad er mit næste skridt? Og hvad gør jeg efter det? Og hvad gør jeg nok højst sandsynligt efter det? Det ser vi på. Men det er jo vildt, at de har den der evne til at skære den der kæmpe opgave ned til meget små ting, og så kan de faktisk gøre dem selv en ting ad gangen og komme i mål med det.
Samtidig med, at de jo også begge to har sådan en, hedder det, eklektisk tilgang til det, altså hvor de tager ting fra alle mulige fagområder og sætter sammen, lærer sig nye ting hen ad vejen, som de så kan genbruge i de kommende projekter, og sådan noget, så de udbygger deres vidensbank.
Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at se, hvad de kunne finde på sammen, de to.
Det kunne være et spændende program.
Det var en god YouTube-kanal.
Det ville være det ultimative. Frederik Bjarnersen, det har været en fornøjelse at høre om de her to opfindere, som du har mødt. Det har været fedt at have dig med i programmet.
Jamen, lige måde.
Og så må vi jo bare håbe, at der bliver en mulighed for at møde opfinderen Ole Hansen, og så opfinder Johannes Madsen i fællesskab på et eller andet tidspunkt i senere kortsluttet. Denne udgave af Kortsluttet er i hvert fald slut, og vores lille miniserie om danske opfindere er så også slut. Vi er tilbage igen i næste uge med en helt normal Kortsluttet. Tak fordi du lyttede med.